Putin kävi kylässä perjantaina. Perjantaina siis tasavallan presidentin kesäasunnolla Naantalissa. Mitä jäi käteen? Onko tämä vakauspolitiikkaa vai mitä politiikkaa? Mikä ihmee 1500 kilometriä? Brexit, Venäjä, EU, Venäjä. Mä oon Sakari Sirkkonen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, Venäjän tutkija Hanna Smith.
Kiitos.
Helsingin yliopistosta, Aleksanteri instituutti.
Kyllä.
Niin, siis työvierailu oli nyt kyseessä viimeksi 2013 Putin Suomessa. Ruotsalaisten linjas tuossa Kultaranta-seminaarissa silloin jokin aika sitten, että ne ihmetteli vähän tätä Putinin tulevaa vierailua, että tässä tilanteessa, missä nyt ollaan. Vai onko tämä sittenkin tämmöistä aika smarttia ulkopolitiikkaa Suomen näkökulmasta? Joku kovimman luokan tyyppihän voisi heittää, että tämä on tämmöistä uussuomettumusta.
No joo, tietenkin se, miten toi ruotsalainen kritiikki tuli, niin täytyy muistaa, että se oli siis entinen puolustusministeri, eli hiukan niin kuin ei se virallinen ruotsi, vaan vähän siitä sivusta.
Muutama ruotsalainen.
Mutta ruotsi kuitenkin tietenkin, mutta ruotsillahan on aina ollut hiukan erilainen myöskin politiikka ja Euroopassa yleisesti ottaen tämä Venäjän politiikka on hiukan hajaantunut, on erilaisia koulukuntia. Ja siinä mielessä niin Ruotsi kuuluu siihen vähän koulukuntaan eurooppalaisessa politiikassa, joka on sitä mieltä, että sitten kun ikään kuin Venäjän johto vaihtuu tai Venäjä muuttaa kurssia, lähtee uudelleen demokratisoitumisprosessille, niin sitten ruvetaan Venäjän kanssa keskustelemaan. Suomi ehkä on huomattavasti tällaisen realistisemman koulukunnan edustaja siinä mielessä, että kun toi Venäjä tuossa vieressä on, ja mitä jos Venäjä ei koskaan esimerkiksi muutu? Ja pakkohan sen kanssa on keskustella.
Parempi olla realisti.
No tässä tapauksessa luulen, että näin se aika pitkälle on, koska se, että Venäjä muuttuisi mitenkään kauhean nopeasti, niin ei ehkä ole niin kuin edes tämän meidän sukupolven asia vielä.
Tuo oli hyvä pointti, minkä otit tosiaan myös EU-näkökulmasta, niin tosiaan erilaisia koulukuntia, millä tasolla Venäjän suhteet hoidetaan, vaikka on tämä yhteinen pakotepolitiikka toki. Mennään varmaan tähän itse asiassa vähän myöhemmin, mutta mitä tässä Hanna jäi tästä vierailusta käteen näin niin kuin päällimmäisenä? Nimittäin siis millainen, tai mikä sun niin kuin loppupäätimässä, millaisessa hapessa meidän suhteet Venäjään on? Nimittäin silloin kun Putin laskeutui Turun lentokentään, niin siinä oli semmoinen hymyilevä Vladimir, mutta sitten siinä tiedotustilaisuudessa, minkä tasavallan presidentti ja Putin pitivät, niin se on ihan selkeästi niin kuin enemmän niin kuin vakavampia ilmeitä. Mm. Onko tämä toimittajan oikea vai väärä tulkinta?
No ilmeet oli ihan oikeasti tulkittu, että näinhän se oli ja tietenkin se kertoo siitä, että no yksi, että tämä oli kuitenkin molemminpuolisesti niin kuin odotettu tapaaminen ja haluttiin niin venäläisten kuin suomalaisten puolelta sitä, että tavataan kasvotusten ja keskustellaan. Mutta sitten keskusteluissa aiheet oli varmaan aika vakavat, että ne veti niin kuin hymyilevänkin suun aika vakavaksi, koska se turvallisuusteemahan nousi siinä todella vahvasti ja sen sisällä on aika vakavia asioita.
Mitä asioita siellä kenties oli? Mitkä niin kuin tässä turvallisuusteemassa, mitä arvioit ne kaikkein, ne asiat, jotka kaikkein eniten vetivät ilmeet vakaviksi?
No varmaan yksi sellainen, josta annettiin osviittaa siinä tiedotustilaisuudessa, mutta ei avattu, niin oli tämä Ukrainan tilanne. Että siinä mielessä, että presidentti Niinistökin vihjasi, että presidentti Putin oli antanut venäläisen näkökulman siihen, että miten Ukrainan kriisi voitaisiin ratkaista. Mutta sitten ei kerrottukaan julkisuuteen, että mikä oli tämä venäläinen näkökulma siitä, mikä oli mahdollisesti jotakin uutta tähän vanhaan kokonaisuuteen, siihen vaan puhtaaseen vaatimukseen ja retoriikkaan, että Minskin sopimus pitää toteuttaa.
Kuluvan vuoden loppuun mennessä.
Kuluvan vuoden loppuun mennessä, niin että oliko siellä nyt niin, että Venäjältä onkin tulossa jonkunlainen uusi ehdotus johonkin suuntaan, tai sitten niin, että oltiin vedetty vielä kovemmalle sitä kokonaisuutta, että Venäjä näkee, että vain ja ainoastaan määrätynlaisessa tilanteessa niin tämä voidaan ratkaista tai muuten esimerkiksi sotatoimet alkaa uudelleen.
Mikä on oma arviosi? Mitä veikkaat?
No, kyllä
tämä on todella essential question.
Ja, että siinä mielessä, kun on seurannut tuota venäläistä keskustelua siitä kokonaisuudesta ja keväällä kävin myöskin keskusteluja Moskovassa itse tästä asiasta, niin se, että siellä on hiukan kahdenlaista. Se, että nähdään, että tämä Minskin sopimus ei kuitenkaan varmaan tule olemaan se, joka tuo sen lopullisen ratkaisun, mutta niin kauan kun ei ole mitään muutakaan, niin ehkä pitää pitää puhua ainakin virallisesti siitä. Jopa Venäjällä puhuttiin siitä mahdollisuudesta, joka ei aikaisemmin ole ollut, että Ukraina mahdollisesti hajoaisi vielä tästä eteenpäin. Ja sitten myöskin se, että vaaditaan tällaisia niin kuin jonkunlaisia takuita siitä, että Ukraina ei tulisi liittoutumaan tulevaisuudessa. Ja nämähän on kaikki hyvin pitkälle sellaisia, joita länsimaat kokonaisuudessaan ja hiukan länsimaiden ulkopuolellakin vastustetaan.
Mm. Ja tässä on selkeästi tämmöinen erittäin vaikea solmu avattavana. Ja samoin tietysti nousi, niin että Putinin vierasta nousi esille Itämeri, Itämeren turvallisuustilanne. Siihen liittyy monta asiaa. Muun muassa näyttää transponderikuvia, minkä presidentti Niinistö otti esille. Joo, sitten itse asiassa Putin vähän niin kuin näyttikin tämmöistä niin kuin varovaista vihreää valoa. Mutta siis se, että kun se Venäjän tulkinta tästä Maidanin taannoista kansannoususta, niin Putin linkitti sen tähän Itämeren turvallisuustilanteen. Ne samat tahot, jotka ovat saaneet tämän Maidanin, jotka provosoivat tätä Maidanin kansannousua, niin ikään kuin myös Itämerellä saavat aikaan tätä provokaatiota. Ja Putinin mukaan vielä Venäjä ei ole syyllistynyt provokaatioihin Itämerellä.
No siinähän tuli hyvin vahvasti oikeastaan niin kuin se äärilaita siitä Venäjän tulkinnasta, mitä Maidanilla kävi, mikä aiheutti koko Ukrainan, että on Venäjältä löytynyt ja jopa Putinin suustakin joskus hiukan maltillisempia tulkintoja kokonaisuudessa, mutta tuolla Naantalin tiedotustilaisuudessa tuli tämä ääritulkinta siitä hyvin vahvasti, mutta tämä on just se, mikä ehkä vetää vakavaksi, koska se ajatus, että Venäjä on nyt linkittänyt tämän Ukrainan kysymyksen hyvin pitkälle tämmöiseen laajempaan eurooppalaiseen turvallisuuskysymykseen. Jos ajatellaan intressipiirejä esimerkiksi, niin sehän vaikuttaa myöskin Itämeren kokonaisuuteen. Se, että halutaan tällaista jonkunlaista eurooppalaisuutta, turvallisuusyhteisöä, argumentoidaan koko ajan NATOa vastaan. Jopa niin, että jos mietitään näitä Brexit-argumentteja ja kaikkia muita, niin jossain välissä on heitetty taas uudelleen tämä venäläinen näkemys siitä, että oikeastaan NATO pitäisi niin kuin hajota myöskin. Että siinä mielessä niin tässä paketissa on aika radikaaleja näkemyksiä Venäjän puolelta. On sitten niitäkin, jotka on huomattavasti maltillisempia.
Eli voiko tästä ymmärtää niin, että sun mielestä ja näet asian siis niin, että Venäjän ja toisaalta niin kuin Naton välillä siis on ihan selkeästi niin kuin kasvanut tämä jännite siis sen tyyppiseksi, että tämmöinen niin kuin vihamies siis aspekti on niin kuin lisääntynyt.
No kyllähän se on
vihollisaspekti.
On. Mutta se on lisääntynyt mahdollisesti, mutta täytyy sanoa, että se on ehkä lisääntynyt niin kuin julkisuudessa. Siksi me niin kuin nähdään ja keskustellaan siitä enemmän, mutta jos mietitään ihan ensimmäisiä Venäjän näitä turvallisuusstrategioita ja sotilasdoktriineja tuolta 90-luvulta, niin siellä jo on maininta siitä, että NATO on niin kuin ikään kuin se isoin mörkö siinä kokonaisuudessa.
Onko tässä lopulta hirveästi mikään muuttunut? Joku voisi kysyä, että onko tämä myös vähän tämmöistä teatteria?
No politiikassahan on paljon myöskin sitä teatteria ja retoriikka valitaan aika usein harkitenkin, kun halutaan jotain asiaa viedä eteenpäin, mutta siis tosiasia on, että se teatteri on myöskin aikamoista todellisuutta, kun ajatellaan sitä, että miten sotilaskalusto on näkyvillä paljon enemmän. Me nähdään lentokoneita, me nähdään sotilasaluksia ja laivastoa liikkumassa, sotilasharjoituksia tällä hetkellä, vaikka niitä on aina ollut, niin ne jotenkin tällä hetkellä
linkittyy voimakkaammin
siihen kokonaisuuteen.
Se realismin ja teatterin välinen raja ja vetäminen tietysti aina niin kuin vaikeaa tässä lajissa. Mutta mitä sä muuten sanot, ennen kuin mennään eteenpäin, että tästä Brexitin jälkimainingeissa niin on ollut tätä verbaalista taistoa Suomessa hallituspuolueiden välillä tästä EU-linjasta, niin millainen viesti tämä on Venäjälle?
No se ei sinänsä niin kuin oikeastaan poikkea siitä, mikä on ollut niin kuin tämä EU-keskustelu, ei pelkästään Suomessa, vaan myöskin niin kuin Euroopan laajuisesti. Ja siihenhän Venäjä on aika taitavasti aina välillä ottanut kantaa myöskin siinä, että miten EU ehkä ja erityisesti Brysseli on niin kuin se kokonaisuus, joka mahdollisesti ei toimi kauhean hyvin. Mutta sitten täytyy samaan hengenvetoon oikeastaan sanoa, että se mitä Venäjä haluaa, EU:sta, niin se on kyllä ennemminkin se semmoinen yhtenäinen ja toimiva EU. Jos puhutaan sitä, että Venäjä haluaa viisumivapautta, se haluaa myöskin sitä vapaakauppasopimusta, joka nyt mahdollisesti on agendalla niin kuin Iso-Britannian ja EU:n kanssa.
Talous
on siinä taustalla, ja silloin tietenkin se, että EU olisi suht vahva, niin ei se ole yhtään huono asia Venäjänkään näkökulmasta.
No mitäs vielä, että kun siis joku voisi sanoa, että oli jonkinlainen tämmöinen, tässä oli myös tätä hymyä siis. Mutta sisossa kuvassa Putinin vierailu siis, niin oliko se siis ihan tämmöistä, oliko se niin kuin yritystä, oli tämä transponderikuvio, johon Putin näytti vähän vihreät valoja. Näetkö siinä niin kuin tästä liennytysaspektia, kuinka paljon aitoa liennytystä vai onko se sitä vanha kylmän sodan niin kuin Suomi jälleen kerran tämmöisenä jonkinlaisena näyteikkunana, sillä eihän se niin ole, että kaikki mitä Putin sanoi tuolla, niihin ei pelkästään ole suunnattu suomalaisille, vaan paljon laajemmallekin medialle.
Mm. No erityisesti ennen kuin mennään takaisin Suomi-Venäjä-juttuun, niin täytyy sanoa, että se mikä oli laajemmalle, niin oli tämä doping-kohta.
Joo.
Että se oli niin kuin ihan puhtaasti tavallaan tällainen kansainväliselle medialle kokonaisuuteen. Mutta sitten näistä niin kuin kahdenvälisistä suhteista, niin siinä tietenkin on niin kuin se, että Venäjällä on aina ollut kuitenkin vahva halu siihen, että naapureiden, erityisesti rajanaapureiden ja sitten Suomen, koska Suomi on niin kuin osa tätä läntistä yhteisöä, niin olisi toimivat suhteet. Venäjä hyötyy myöskin meidän taloudellisista suhteista. Kyllä se, vaikka välillä näyttää siltä, että toi on iso Venäjä vieressä ja siinä mielessä niin me ikään kuin vain ja välillä myöskin Venäjän lehdistössä on se kuva, että ikään kuin Suomi vaan tarvitsisi Venäjää, niin kyllä se Venäjäkin hyötyy meidän suhteista. Ja kokonaiskuvassa se, että aina löytyisi joku ystävä jostain, oli tilanne mikä tahansa, niin on tosi tärkeää myöskin Venäjän poliittiselle elitille ja niille, jotka johtaa Venäjää tällä hetkellä. Että siinä mielessä tällaiset pienetkin asiat voi olla aika merkityksellisiä kokonaisuudessa.
Näitä tämmöisiä pieniä asioita, myös liennytyksen asioita tässä.
Tämä liennytyspolitiikka, niin tämä nyt on...
Se on vähän vaikea, se on vähän vanha termikin.
Sen takia, että mitähän sillä niin kuin haettaisiin tässä kohdassa, niin on se, että puhutaan, että tilanne rupeaa normalisoitumaan tai että on jotain liennytyspolitiikkaa, niin silloin täytyy ensin niin kuin määritellä oikeastaan, että mikä se normaali tila on ja mitä tässä niin kuin liennytetään. Ja Suomi omalta osaltaan, että se liennytyshän pitäisi tapahtua niin kuin Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä hyvin pitkälle. Se on se iso jännite, joka tuo sitten kokonaiskuvaan. Suomi voi omalta osaltaan tehdä niin kuin parhaansa omien intressien kautta ja sitten olla pienenä toimijana ikään kuin siinä isossa kuvassa mukana tukemassa niitä toimia, jotka mahdollisesti sais Venäjän ja Yhdysvallat keskustelemaan järkevästi toistensa kanssa.
Luovia siinä välissä.
Tämä transponderiasia, niin sehän on tällainen pieni kokonaisuus, mutta silloin voidaan symbolisesti sanoa, että no jos jostain pienestä asiasta päästään eteenpäin, niin silloin on ehkä toivoa, että isommastakin päästään eteenpäin.
Niinpä niin. Okei, Hanna Smith, Helsingin yliopistosta Venäjä-tutkija, Politiikka-radiossa. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikka-radio.
Mikä oli tää 1500 kilsaa? Siis se, onko sulle selvinnyt tänään maanantai mennessä, mikä tää olisi? Putin 3 kertaa nosti esille. Siis 1500 kilometriä. Jos siis Suomi liittyisi NATOon, niin Putin kuvasi nykytilannetta, siis venäläisten joukkojen etäisyys Suomesta jollain tasolla. Onko kysymys siis itä- vai länsisuunnasta vai etelä-pohjoissuunnasta? Se ensimmäinen tulkinta tietysti olisi ollut itä- ja länsisuunta, mutta 1500 kilsaa, niin se menee kauaksi tuonne Moskovan taakse.
Niin tässä kohdassa täytyy kyllä sanoa, että jos joku oli yllätyksellistä tässä lehdistötilaisuudessa, niin tämä 1500 kilometriä varmaan oli se, joka kaikkien kohdalla niin aiheutti yllätyksen. Ja sitten kun ruvetaan katsomaan karttaa ja laskemaan sitä 1500 kilometriä erilaisista pisteistä eri paikkoihin, niin siitä ei kauheasti niin kuin oikeastaan päästä eteenpäin. Ja tämä tietenkin kertoo hyvin pitkälle siitä, että määrätyt poliitikot, ei pelkästään Putin, mutta on niitä muitakin, jotka haluaa heittää ikään kuin numeroita ollakseen tarkkoja, antakseen jonkun tarkan kuvan. Mutta sitten jos numerot menee vähän pieleen tai että halutaan jotain korostaa, niin sitten se on aika hyvä esimerkki siitä, että silloin kuuntelijoiden ja viestin vastaanottajien kyllä pitää tietää se kokonaistodellisuus. Jos nyt ajatellaan Murmanskin aluetta tai esimerkiksi Pietarin Itämeren laivastoa tai läntisen sotilaspiirin näitä lentotukikohtia, niin kyllä ne niin kuin huomattavasti lähempänä on kuin tämä 1500, oli se nyt sitten mikä suunta tahansa. Että tässä kohdassa niin voi olla, että siinä yritettiin antaa jotenkin symbolisesti sellainen, että eihän nyt Venäjä niin kuin Suomea uhkaa, mutta sitten uhkaisi, jos ollaan Natossa. Joku tällainen selitys, tai sitten se, että nollat meni väärään paikkaan ja kilometrit ja metrit meni sekaisin tai jotain. Mutta se, että 1500 kilometriä ei olisi mitään venäläistä sotakoneistoa Suomen rajoilta, niin se kyllä ei niin kuin yksinkertaisesti vaan pidä paikkansa.
Niin jos sekin tietysti vähän yllättävä, jos Putin menisi nollat sekaisin tietysti kolmeen kertaan, tai että hän ei tietäisi, mikä tilanne oikeasti on.
No, ehkä tiukat keskustelut Niinistön kanssa aiheutti hiukan stressitilaa myöskin Putinille, ei sitä tiedä koskaan, mutta siis tämähän oli niinku se, joka on aiheuttanut ehkä eniten niinku hämmennystä sen jälkeen kokonaisuudessa.
Ja se nousi itse asiassa myös kansainvälisen mediaan, mutta niin nousi myös tämä toinen mikä on nyt itse asiassa Putinilta suora lainaus. Hän kommentoi tähän NATO-kysymykseen, että jos saisin vähän muokaten käyttää yhden suomalaisen ystäväni sanomaa, todennäköisesti NATO mielellään sotisi Venäjää vastaan viimeiseen suomalaiseen. Tarvitteko te sellaista? Me emme tarvitse. Näin siis Putin kommentoi, mutta lisäsi sen, että asia on kuitenkin niin kuin suomalaisten päätettävissä. Niin Hanna, oliko tämä uhkaus vai onko tämä perinteistä liturgiaa?
No, perinteistä liturgiaa se ei sinänsä ole, mutta se on aika tyypillistä Putinia. Että hänhän on aika usein ottanut tällaisia tiukkoja kysymyksiä esille sillä tavalla, että siinä on jotain vähän outoa huumoria kokonaisuudessaan.
Siinä oli siis
mukana.
Outoa huumoria mukaan.
Ehdottomasti, että siinä oli, Putin ajatteli, että se heittää tällaisen vakavan asian vähän niin kuin sille huumorin puolelle, mutta aika usein oli se nyt aikaisemmin, kun muistellaan jotain Tšetšenian kysymystä tai mitä Putin sanoi mielenosoittajista, venäläisistä mielenosoittajista Venäjällä 2011-2012, niin niissähän on aina semmoinen hiukan niin kuin piikki siellä mukana myöskin ja pilkallinen kokonaisuus. Tietenkin sitten, jos sen haluaa tulkita niin voidaanhan sanoa, että Venäjää ei kiinnosta lähteä sotimaan suomalaisia sotilaita vastaan, oli se sitten missä kontekstissa tahansa. Ja silläkin tavalla tietenkin tämän voisi nähdä, jos haluaisi, mutta kokonaisuudessa ehdottomasti siinä oli piikkiä ja yritettiin sanoa sitä, että Suomi ei olisi itsenäinen toimija. Ja sekin on yksi näistä asioista, joka ehkä Putinilta meni hiukan totuuden sivuun.
Vaikka hän siis niin kuin lisäsi siihen, että on suomalaisten päättävissä, mutta samaan aikaan hän kuitenkin juuri aiemmin on siis tuonut tavallaan epäsuorasti esille, että kannattaa todellakin syvällisesti harkita.
Kyllä, ja sitten oikeastaan toi oli yksi sellainen teema siinä koko jutussa, että oli tällainen ristiriitainen, oli se sitten
sekä
niin kuin
että
NATOon tai EU:hun liittyen, niin oli niin kuin tavallaan tällainen sekä että ei, ette ole itsenäinen toimija, lähdette jonkun toisen mukaan, ette pysty päättämään, ja sitten samalla on kuitenkin niin kuin osoitetaan, että Suomella on joitain omia vahvuuksia, ja tässä Venäjä, niin kuin Suomi, Venäjä kahdenvälisessä suhteessa jollain tasolla arvostaakin Suomea, että siinä oli vahva tällainen ristiriitainen veto kumpaankin suuntaan. Ja se on myöskin yksi asia tietenkin, joka on aiheuttanut Suomessa vähän pitemmässäkin juoksussa, ei pelkästään tätä tapaamista ajatellen, mutta noin miten Venäjän lehdistö esimerkiksi on käsitellyt Suomea, niin aiheuttaa hiukan hämmennystä, koska siellä on tämä reppana Suomi, joka ei enää päätä yhtään mistään itse. Ja sitten on kuitenkin se arvokas naapuri, kumppani, jonka kanssa tehdään kauppaa.
Ja sitten niin kuin tämä niin kuin kritiikki kohdistuu nimenomaan siis näihin turvallisuusratkaisuihin Suomen osalta.
Mutta EU-kontekstissa myöskin hiukan talouteen.
Eli,
että
joo,
se ei ole pelkästään turvallisuus, että se on silloin kun puhutaan NATOsta, niin se on vahvasti turvallisuusjuttu. Silloin kun puhutaan EU:sta, niin silloin se on enemmän tätä kauppaa.
Okei, mennään kohta talouteen, mutta pakko jatkaa tästä vieläkin. Et miten sä näet tämän, juuri mitä tässä oot sanonut liittyen tähän Putinin lausuntoon, niin Putinin niin kuin turpo ulos tulo, niin onko tämä jotenkin niin kuin, onko tämä muuttunut tämä linja kovemmaksi Suomea kohtaan? Että otetaan tämmöinen sekä että politiikka. Että toisaalta näin, mutta sitten toisaalta ihan näin, toisinpäin.
No siis Suomea kohtaan siinä on ehkä hiukan, että just tämä tällainen reppana Suomi, niin sehän ei ole ollut niin kuin tässä jos ajatellaan ennen Ukrainaa, eli 2014, joo, niin sitä ei ole hirveästi ollut siinä. Linja siihen suhteeseen, että mikä mahdollisesti Suomen liittyminen NATOon, niin se on pysynyt ihan vankasti samana. Se kuulostaa ihan samalta, nämä seuraamukset on ihan samat, siirretään kalustoa lähemmäs Suomen rajoja, eikä tykätä siitä, että Suomi liittyisi läntiseen. Mutta se, että siihen on tullut nyt rinnalle tämä tällainen, että toisten ohjaltamista hyvin vahvasti, niin se on niin kuin sellainen hiukan uusi tendenssi.
Tosin tietyllä tavalla myös vanha tendenssi.
Joo, mutta sitä ei ole ehkä korostettu näin voimakkaasti.
Ei Putinin aikana.
Ei ole. Ne kaksi ensimmäistä kautta Putinilla, 2000-2008 ei ollut. Medvedevin kausi 2008-2012 ei ollut. Mutta 2012 eteenpäin se on noussut.
Joo, mutta kun mennään historiassa vähän taaksepäin, niin samantyyppisiä asetelmia löytyy ehkä silloin, mutta...
Löytäisitkö sä, siis se että niin. Niin kylmän sodan aikana, niin mä luulen, että se kuitenkin...
No se oli niin eri tilanne toki.
Se oli niin eri tilanne sillä tavalla, että mehän ei oltu samalla tavalla liittoutuneet mihinkään suuntaan. Nyt me ollaan kuitenkin EU-jäseniä, että silleen tilanne on vähän erilainen. Ja tämä naapuruussuhde on aina ollut aika tärkeä.
Näinhän se on. Nythän on viikonloppu. Ei vaan siis hetkinen, 8.9. päivä on siis tämä Naton huippukokous, johon siis, joka sillä tavalla on vähän erikoinen, Varsovassa siis, että sinnehän aina presidenttiä myöten Suomesta osallistutaan, mutta koskaan aiemmin näihin huippareihin ei ole kutsuttu vain kahta kumppanimaata, ja tämä toinen kumppanimaa on yllättäen Ruotsi. Niin itse asiassa milläköhän, nousikohan tämä Naantalissa keskustelu, sitä me ei voi tietää, mutta millaisin silmin niin siis venäläiset katsovat että Suomi-Ruotsi puolustusyhteistyötä, joka nyt on todellakin niin faktaa ja sen syveneminen.
No ehkä jollain tasolla toikin kyllä voisi kuvitella, että on noussut hiukan kultarannassa, koska kyllä tämä kysymys kiinnostaa vahvasti Venäjää myös. Se, että Suomellahan on ollut, että vaikka Suomen linja on virallinen linja hyvin vahvasti se, että me emme sotilaallisesti liittoudu samalla tavalla kuin Ruotsi, niin tämä kansainvälinen poliittinen tilanne ja nämä turvallisuuspoliittiset jännitteet, jotka on kasvaneet, niin on tehneet sen, että se meidän tapa argumentoida, että me kuulutaan kuitenkin läntiseen yhteisöön, ja sen vahvistaminen, ne on tehnyt sen, että nyt pitää niin kuin vahvistaa niin pitkälle kuin päästään ilman tätä jäsenyyttä, niin yhteistyötä Naton kanssa. Ja kyllä tämä aika varmaan erilainen tilanne ja sekin, että Nato suhtautuu Suomeen ja Ruotsiin näin, niin kertoo paljon siitä kokonaisuudesta ja siitä, että halutaan myöskin osoittaa, että myöskin Naton puolelta niin Suomi ja Ruotsi kuuluu tähän läntiseen yhteisöön vahvasti.
Niin kuin mietin vasta, että kun aikaisemmin tuohon tuossa puhuttu paljon sitä, että ikään kuin ainakin aiemmin tuossa nyt tietysti Ukrainan krimin jälkeen tilanne on tietysti toisaalta muuttunut, mutta että Venäjällä oltaisiin niin kuin diskontattu tätä Suomenkin NATO-jäsenyyttä, mutta se on niin kuin ehkä vähän muuttunut siis. Kun mä tässä
on se muuttunut ja siis mun oma käsityshän on ollut jo pitkään perustuen ihan venäläisten kanssa keskusteluun, että venäläiset on koko ajan kuvitelleet ja uskovat, että Suomi tulee liittymään NATOon. Että siellä niin kuin valmistellaan tietenkin heidän näkemyksestään, se on hyvä juttu, että mitä pidemmin pystytään pitämään Suomi pois NATOsta, niin sitä parempi. Mutta ikään kuin tällainen vahva uskomus just sen takia, että kyllä Venäjälläkin on luettu tämä meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikka vahvasti ankkuroituneena länsimaiseen yhteisöön. Ja kun se nähdään kuitenkin niin, että suurvallat on ne, jotka päättää ja pienet tulee sitten mukana, niin nähdään hyvin pitkälle se, että siihen suuntaan Suomi on niin kuin kallellaan ja kallistumassa.
Hanna Smith Helsingin yliopiston Aleksanteri instituutista Politiikka Radiossa.
Politiikka Radio.
No niin, tässä on aika vierähtänyt. Yrittää nyt kuitenkin ehtiä vähän puhua vielä näistä taloussuhteista, kun ennenkään ihan pikkujuttu. Brexit, Suomi, Venäjä, EU, pakotteet, vastapakotteet. Niin tässä oli varmaan semmoisia teemoja, jotka nousi esille. Ja nämä on tietysti tärkeitä teemoja vielä tänäkin päivänä, tässä kun tulevaisuuden katsotaan, että mitä sä näet tämän ison kuvan? Minkälaisen näkökulman haluat ottaa?
No kyllähän siinä on niin kuin tämä, että nämä taloussuhteet on ihan äärimmäisen tärkeät Venäjälle. Ja senhän huomasi myöskin niistä, kun presidentit piti sen ensimmäisen puheenvuoronsa, että meille on tärkeää tämä turvallisuus. Sauli Niinistö puhui siitä. Ja se, mistä Putin puhui, niin se oli taloudesta.
Kyllä.
Että siinä sitten se lähti tietenkin kysymyksissä vastauksissa eri teille, että sitten molempien piti ottaa hiukan kantaa vähän molempiin, mutta tämä oli se painotus hyvin vahvasti. Ja Brexithän on niin kuin Venäjälle, se on hyvä, mutta samalla he pelkää sitä hiukan. Ja se on juuri tämän talouden kautta, koska Venäjälle se ei ole hyvä, että EU-talous olisi heikko. Että edelleenkin se on se, joka tuo sen isoimman rahan Venäjän kassaan, ja jos se jos se mättää tavallaan se kauppakokonaisuus, niin se on huono asia. Suomi siinä pienenä toimijana ja tekijänä, mutta Suomessa on kuitenkin paljon sellaisia asioita, teknologia ensisijaisesti ehkä erilaisissa konteksteissa, joka kiinnostaa Venäjää. Ja totta kai, niin jos päästäisiin sanktioista eroon, sehän oli yksi piikki, minkä Putin heitti, että tämä Brexit voisi olla niin kuin yksi vaihtoehto kokonaisuudessa.
Aivan.
Mutta tietenkin siinä on niin kuin se, että jos mietitään sitä ihan tällaisesta venäläisestä rationaalisesta lähtökohdasta, niin se, että EU rupeisi hajoamaan laajemminkin, niin se on todella huono vaihtoehto Venäjän kannalta. Se, että Iso-Britannia lähtee yksinään ja loppu EU tulisikin hiukan vahvemmaksi, niin se välttämättä ei olekaan, koska Iso-Britannia on aina ollut sellainen
jarrumies.
Iso kivi kengässä.
Niin. Tässä valtuu tämä poliittinen näkökulma, eli siis ikään kuin saattaa hyvin niinkin olla. Ja tietysti Venäjällä analysoidaan tilannetta, että Brexitin, nyt toinen viikko Brexitin jälkeen, niin että vaikea nyt vielä ennakoida, mutta siis että voi mennä niinkin, että Saksan nyt rooli varmaan, jos nyt veikkaa, niin ei ole varmaan ihan väärä veikkaus, jos Saksan rooli siis korostuu, mutta että niin kuin EU niin kuin yhtenäistyy nyt ilman Britanniaa, joka voi siis tietysti johtaa siihen, että olisi niin kuin ehkä vähän yhtenäisempää Venäjä-politiikkaa kenties. Sitten on tietysti toista pakotepolitiikka, joka tietysti on yhtenäistä, mutta sitten on monia eri maita, jotka harrastaa niin kuin erilaisia poliitikkoja. Toistaiseksi siis tietysti taloussuhteissa, mutta myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan niin kuin
kannalta. No Britanniahan joutuu aika
ja britit oli kovia tietysti ulko- ja turvallisuuspolitiikan kommentoissa.
He oli oikein kovia ja nyt tässä, jos ja kun Brexit tapahtuu, niin silloin on Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Tulee olemaan yksi kokonaisuus ja sitten meillä on EU, joka on varmasti niin kuin Saksa-Ranska-vetoinen. Varmasti käy niin, että yhdistyy Venäjä-kritiikkikin muuttuu ehkä auttamattomasti hiukan toisenlaiseksi. Ja sen takia tietenkin siihen tulee semmoinen mahdollisesti rakentavampi lähtökohta. Sitten se riippuu vähän sen, että mitä tapahtuu vaaleissa tietenkin ensi vuonna niin Saksassa kuin Ranskassa. Mutta yleisesti ottaen, oli se kuka tahansa Saksan poliitikko, niin se sellainen niin kuin rakentava kritiikki on ollut semmoinen perusperiaate Venäjää kohtaan. Britannian kohdalla ei ole koskaan säästelty sanoja, kun on kritisoitu Venäjää.
Miten sä näet tämän pakote- ja vastapakotepolitiikan? Sitä nyt ollaan jo sivuttu tässä. Se liittyy tähän Minskin rauhansopimuksen täytäntöönpanoon. Siis tämän vuoden loppuun mennessä on deadline. Tämä nyt on varmasti ollut asia, joka nousi tavalla tai toisella esille. Onko tämä ihan mahdoton rasti?
No se voi olla varsinkin tämän vuoden loppuun mennessä, niin se voi olla hiukan mahdotonta. Joskushan tämä tulee ratkeamaan. Se on yleisesti ottaen niin kuin historiallisesti, jos mietitään, niin ainahan konfliktit jollain tavalla joskus sitten ratkee. Mutta se todella se aikahaarukka, niin se täytyy nyt pitää niin kuin realistisena ja ajatella, että ihan helposti tätä solmua ei välttämättä ratkaista. Tietenkin se, että silloin jos joka puolelta on se halu ratkaista, niin silloin päästään ehkä huomattavasti nopeammin eteenpäin ja löydetään ehkä niitä pieniä askelia, jotka vie sitten isompiin ratkaisuihin, mutta ihan helposti tämä pakotepolitiikka ei kyllä tule välttämättä katoamaan.
Ei varmaan, mutta siis elinkeinoministeri Olli Rehn, joka osallistui tähän illalliselle Kultarannassa, niin totesi, että on niin kuin muitakin niin kuin keinoja Suomen kehittää taloussuhteitaan Venäjään näiden pakotteiden ollessa voimassakin. Mitähän?
No se tarkoitti varmasti näitä erilaisia tekniikkapuolta kuitenkin, jotka on niin kuin ulkopuolella. No. Eli siinä kuitenkin Suomihan on lähtenyt tässä ydinenergiakysymyksessä eteenpäin. Monet muut energiakysymykset ympäristökysymyksissä, metsätalouteen liittyen. Sellaiset, jotka ei kosketa elintarvikkeita tai kovaa turvallisuutta tai finanssisektoria, niin silloin päästään asioissa eteenpäin. Ja siinä varmaan voi jopa olla, että joku voi sanoa, että ne sanktiot tulee hyödyksi näille aloille.
Okei, Hanna, meillä on 1,5 minsaa sinulle aikaa. Et nythän on niin, että eikö Duuman vaalit on nyt syksyllä?
Joo,
syksyllä on. Ja sitten presidentinvaalit on 2018. Niin. Eli tässä on kaksi isoa vaalia tulossa. Millaiseen suuntaan, tai millaisiin suuntiin siis tämä Venäjän ulkosuhdepolitiikka, ulkopolitiikka kehittyy? Mitä sä näet niin kuin vähän pitemmällä aikavälillä?
No kyllä tässä tulee edelleenkin meillä olemaan vähän sellainen aggressiivinen ja arrogantti suurvalta Venäjä tuossa vieressä ehdottomasti, joka on ottanut tämän sotilaspolitiikan politiikkansa keskiöön. Ja tapahtunut, mitä tapahtui Duuman vaaleissa tai presidenttivaaleissa, niin tämä ei tule muuttumaan niin kuin tässä parin vuoden sisään kyllä yhtään mihinkään. Että siinä mielessä ne on tiukkoja tiukkoja paikkoja nämä vaalit aina ollut, vaikka näyttäisi, että tulos on selkeä Venäjällä, niin se on joka tapauksessa sisäpoliittisesti Venäjällä tiukka paikka. Mutta se, että tällä hetkellä kuka ikinä voittaakin, niin tämä tällainen, mikä nyt on otettu keskiöön, joka perustuu sotilasvoimaan, niin se ei tule varmasti muuttumaan.
Mm. Entäs tämä etupiiriajattelu?
Etupiiriajattelu tulee myöskin olemaan hyvin vahvasti, kylläkin niin, että se on tähän entisen Neuvostoliittoalueeseen miinus Baltian maat. Että sitä tulee Venäjä argumentoimaan
miinus Baltian maat.
Miinus Baltia.
Okei, hyvä. Tässä taas Venäjä-settiä 30 minuuttia. Kiitti Hanna paljon. Lähdetään kuuntelemaan uutisia.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.